törtünüşe sürət. Yelişa həm köp sanlı armiya. Siriyalılar Yelişanı tutuşuncaqlağında ol Qudayğa bulay deyip dua etdi. Bol adamlardı soğur qıl. Sol vaqtda həm əskerlerin közleri körmeye kaldı. Yelişa olarga jaqılasıp, menin izimi yerinler, men sizlerdi izlip yatırgan adamınızı alıp barman dedi. Елиша барлық соқыр адамлардың Исраилдің бас қаласы Самарияға алып барды. Сөйтіп сол жерде Елиша Құдайға және дұға етіп, «Ием, бұл адамлардың көздерін аш» деді. Сонда сириялылар өздерінің дұшпан қаласында тұрғанын көрді. Исраил патшасы оларды өлтірмекші болды, бірақ Елиша оған олар ішіп жейтұғын бір нәрсе берді, босатып жібер, деді. Достар, Елишаның Құдайы біздің барлық дұшпанларымыздан да күшлірек. Егер біздер Құдайға сенсек, онда дұшпанларымыздан өш алуға құрынбауымыз керек.